Kdo jsou a odkud pocházejí původní prapředkové člověka? Jak se Homo sapiens dostal do Evropy a co máme společného s neandrtálci? A jaké geny jsme si dodneška od svých prapraprapředků dochovali? O tom všem bude dnešní vědecké Leonardo Plus s biologem a genetikem profesorem Jaroslavem Petrem a otevřeme společně velmi zajímavou kapitolu. Budeme se zabývat antropogenezí, neboli evolucí člověka. Je to obor nesmírně proměnlivý a v posledních desetiletích v něm došlo k několika naprosto převratným objevům, takže se dnes od pana profesora určitě dozvíme věci, o nich jsme neměli před pár lety ani tušení. Od mikrofonu vás zdraví a přínosný poslech vám přeje Markéta Ševčíková.
Leonardo Plus.
Tak pane profesore, my jsme se tentokrát sešli úplně v centru Prahy, protože minule jsme natáčeli na vaší alma mater a sraz v centru Prahy máme zcela z prozaických důvodů, protože bude velmi souviset s naším dnešním tématem. Budeme se bavit o evoluci člověka a tady kolem sebe máme naprosto nepřebernou přehlídku nejrůznějšího materiálu, takže si můžeme klást otázku, odkud jsme vzešli a poté samozřejmě i kam kráčíme. Ale dnes nás bude hlavně zajímat, kde je vlastně nějaký náš původ nebo kořen. Jak hluboko se v tom našem zkoumání dostaneme, pane profesore?
No, budeme to počítat na miliony roků a dostaneme se samozřejmě do Afriky, protože všichni jsme Afričané, na někom je to vidět víc, na někom míň, ale ty africký kořeny nikdo z nás nezapře. To znamená, člověk vzniknul před 3 miliony roků někde v Africe, vyvinul se z australopiteků a ten evropský kontinent ho samozřejmě asi zajímal. On nevěděl, že to je evropský kontinent, ale zkoušel to opakovaně. Takže třeba před 2 miliony roků to ten první člověk zkusil a povedlo se mu to, vycestoval z Afriky, vyšli ty lidi, byl to Homo erectus a dostal se teda do Evropy, dostal se do Asie, dostal se všude vlastně, kam se dalo dojít. V podstatě nebyl asi schopnej překonávat větší vzdálenosti po moři, když tak nějak náhodou, že prostě přišla bouřka a ty lidi tam někde byli u pobřeží a uchvátilo je to, odneslo je to někam na nějakém stromě a dostali se třeba na vedlejší ostrov, ale v podstatě příliš necestovali takhle, ale tenhle ten člověk Homo erectus tak osídlil obrovská území a různě se proměňoval, ale to není náš předek. Tohle to je jedna z invazí, kterou ti naši nepřímí předkové vlastně podnikli a skončila vlastně slepou uličkou, takže před nějakými 800-600 tisíci roky vycestoval další člověk a zase z Afriky, protože Afrika je kolébkou lidstva a to jsou lidé, kteří dali vzniknout neandertálcům. Neandertálci, to už ti už jsou nám známí z učebnic, protože to jsme se učili, však taky neandertálec se používá i v běžné hovorové řeči a není to nikdy žádná poklona, což je vůči těm neandertálcům, jak se ukazuje, hrozně nespravedlivé. A tihle ti lidé zase tedy, to nejsou naši úplně přímí předkové a odhaduje se, že někdy před 50 tisíci roky Homo sapiens, pravěký Homo sapiens, tedy taky opustil Afriku a vydal se osídlit svět a ten se tedy dostal do Evropy a to jsou naši přímí předkové, to jsou ti lidé, kteří udělali třeba věstonickou Venuši ve Věstonicích na Moravě a to jsou lidé, kteří namalovali ty nádherné malby v jeskyni Altamira ve Španělsku nebo v jeskyni Lascaux ve Francii. Takhle jsme se to učili ještě my ve škole a bylo to takové krásné, protože to bylo úžasně jednoduché a asi i těm studentům a žákům se to dobře učilo.
No ale dnes už víme, že geneze našeho původu je mnohem komplikovanější a zamotanější, protože nemáme pouze jednoho předka.
Máme určitě 3, spíš 4 nebo 5 předků a tu jejich krev si do dneška neseme v sobě a to dědictví hraje i dneska mezi těmi lidmi, kteří jsou tady všude kolem nás, co chodí po ulicích, tak i oni si to dědictví z těch dávných časů nesou a ovlivňuje to jejich život.
A to víme díky tomu, že jsme přečetli DNA, tady to, co jste teď řekl.
Tohle je záležitost, dejme tomu, 80. 90. let, kdy si ti lidé, kteří pracovali s dědičnou informací, s molekulami DNA, uvědomili, že v těch starších pozůstatcích. Kdysi dávno taky byla nějaká DNA, že když najdeme kostru mamuta, tak ten mamut kdysi dávno měl všechny buňky a v těch buňkách tu svoji dědičnou informaci taky měl. A kladli si otázku, jestli z té dědičné informace tam nemohlo něco málo zbýt. Ono, ta šance, že tam něco zbyde, není kdo ví jak velká, protože ta dědičná informace se začíná rozkládat v okamžiku, kdy ten živočich nebo člověk, když umřou. To znamená, v té chvíli ty buňky se začnou rozkládat, běží tam rozkladné procesy a jedna z prvních molekul, která na tohleto doplatí, je ta dvojitá šroubovice deoxyribonukleové kyseliny. Ale v první polovině 80. let americký genetik Alan Wilson došel do muzea, tam se tedy domluvil a vzal si kousek kůže ze zebry kvagy, která ten exemplář byl starý 140 roků, vycpanina, protože zebra kvaga byla vyhubená v Africe bílými osadníky. A ten Alan Wilson dokázal z toho kousku kůže zebry kvagy získat úseky dědičné informace. A v té chvíli bylo jasné, že minimálně půl druhého století ta dědičná informace vydrží.
Vy jste mi ale, pane profesore, říkal, že nesmíme zapomenout na mimořádného mladíka, který mezi tím vyrostl ve Švédsku a jmenoval se Svante Pääbo.
Svante Pääbo je zajímavý člověk, protože jeho maminka je estonská emigrantka, která utekla do Švédska a tam pracovala v laboratoři profesora Bergströma. Profesor Bergström je vynikající biochemik, nebo byl vynikající biochemik, laureát Nobelovy ceny, kromě jiného, ale ten profesor Bergström měl svoji rodinu, ale z takového románku s touhletou laborantkou, s tou estonskou emigrantkou, tak se narodil Svante Pääbo. A on vyrůstal ve zvláštních poměrech, protože ten profesor Bergström se sice k němu jako nikdy oficiálně nepřihlásil, jako ke svému potomkovi, ale každou sobotu se mu věnoval. Doma řekl, že jde do práce, přičemž manželka věděla, že on nechodí do práce, ale že chodí k těm Pääbům a toho Svanteho bral ven na vycházky a do lesa a probíral s ním spoustu věcí. A ten Svante opravdu asi zdědil, ta maminka byla vzděláním biochemička a tatínek byl teda výjimečně chytrý, když dostal Nobelovu cenu. Takže Svante má nevšední dar nadání a je to skutečně jedinečný mozek v tom vědeckém světě. Mezi tou vědeckou špičkou on prostě vyniká. A jeho zajímala vždycky historie, což je zajímavý, protože vlastně ani jeho tatínek, ani jeho maminka historii vlastně neprovozují, ale on se dostal asi ve 13. se dostali s maminkou, jeli na dovolenou do Egypta a on zahořel pro egyptologii a rozhodl se, že bude egyptologem a začal tedy studovat egyptologii, ale s hrůzou zjistil, že egyptologové, že to není ten Indiana Jones, co se plíží těmi chodbami a hledá ty poklady a mumie a já nevím co všechno, ale že to je v podstatě lingvistika, že se teda musí naučit koptštinu a že se musí naučit hieroglyfy, což mu přišlo strašná otrava, takže s tím praštil a šel dělat medicínu. Medicínu chtěl vystudovat právě proto, že ji vystudoval jeho tatínek, ale po čase zjistil, že ani tohle ho nenaplňuje. A nakonec skončil jako molekulární biolog. A tady je vidět, jak ty cestičky k tomu konečnému cíli nebo k té životní náplni, jak jsou spletitý. On začal studovat viry, takže dělal svoji disertační práci, dělal na virech, ale přitom pořád v něm dřímala ta touha dělat toho Indianu Jonese. Takže on se domluvil s nějakým svým bývalým profesorem egyptologie, který měl přístup ke sbírkám tehdy ve východním Berlíně. To znamená v socialistickém Německé demokratické republice tehdejší. A on mu opatřil z těch berlínských sbírek vzorky tkání egyptských mumí. A ten Svante Pääbo tedy přes den ve všední dny pracoval na těch virech a po nocích a o víkendech se snažil izolovat dědičnou informaci z mumí, které byly několik tisíc let staré. To znamená, ve srovnání s tím Alanem Wilsonem, který se v Berkeley na špičkové univerzitě jako profík vyhlášený molekulární genetik pokusil izolovat DNA, která je stará 140 roků, tak ten Svante Pääbo izoloval DNA, která byla stará tisíce let.
A to bylo jenom, pardon, že vám do toho vstupuju, pane profesore, tam se zachovala, to se mu povedlo díky tomu mumifikování. Jste říkal, že se ta DNA rozpadne a ztratí.
ta mumifikace ku podivu nenapomáhá uchování DNA, naopak, ta ji ještě dál ničí, ale ten Svante Pebo skutečně lidskou DNA z těch mumí získal a připravoval tedy článek pro vědecký časopis Nature, což je jeden z těch špičkových žurnálů, kde každý vědec touží prostě publikovat. A tady je zajímavý, že vlastně ten Svante Pebo tam chtěl publikovat to, co dělal jako hobby, že jo. A když měl ten rukopis skoro hotovej, tak ho poslal tomu Alanu Wilsonovi. A Alan Wilson si to přečet a prostě nedokázal si představit reálnou situaci. Takže tomu Svantemu Pebovi přišel dopis od Alana Wilsona, který říká, já bych u vás hrozně rád strávil rok na stáži ve vaší laboratoři. A teď ten Svante Pebo musel napsat teda, že nejen, že nemá laboratoř, ale že nemá ani ten doktorát hotový, že nemá hotovou disertaci. Ale zároveň teda říkal, ale já bych k vám do Berkeley nastoupil prostě a mohli bychom dělat spolu. Takže takhle se to povedlo. Dodatečně se ukázalo, že ten Svante Pebo tu dědičnou informaci, kterou izoloval z těch mumí, tak je s vysokou pravděpodobností kontaminace. To znamená, to je buď DNA nějakých těch správců sbírek, nebo možná těch egyptologů, nebo návštěvníků, protože těmi metodami, které oni používali, tak se dá vlastně ta DNA z jedné jediné molekuly se dá namnožit do velkých množství a pak se dá analyzovat. Ale pokud třeba na tu mumii padne šupinka kůže z toho člověka, který to zkoumá, tak tam je ta dědičná informace nejméně rozložená. Takže vlastně tam to byl falešný signál. Ale přestože ten Svante Pebo začal tímhletím způsobem vlastně cestou do slepé uličky, tak to byl dobrý start, protože právě ve spolupráci s tím Alanem Wilsonem oni dva vlastně to byli takoví snílci, kteří si stanovili velmi ambiciózní cíl. A pak dokázali najít tu cestu, vyvinout techniky, které k tomu cíli je dovedly. Svante Pebo to řešil tím, že nějakou dobu se soustředil jenom na ta pravěká zvířata, takže dělal dědičnou informaci vyhynulých ptáků moa z Nového Zélandu a vakovlků tasmánských a dalších pravěkých zvířat, ale nakonec skončil u těch lidí, u těch pravěkých.
Takže jestli tomu dobře rozumím, díky přičinění Svanteho Peba dnes známe dědičnou informaci neandrtálců. No, to je věc, kterou se asi před pár desítkami let nebo před pár lety absolutně nikdo nedokázal ani představit, ani ve snu.
Protože si musíme uvědomit nejen, že je té dědičné informace toho neandrtálce neuvěřitelně málo, ale vedle toho je tam ještě spousta dědičné informace všeho možného, co v té půdě s těmi kostmi bylo. To znamená, to jsou bakterie, kvasinky, plísně, toho je tam strašné množství. A ty analytické metody vlastně všechnu tuhle tu DNA vezmou a ta se tam objeví, takže je potřeba vlastně ta data potom ještě jakoby vyčistit, najít z toho jenom to a pracovat velmi, velmi opatrně, aby se právě do těch lidských ostatků, těch pravěkých lidí nedostala dědičná informace těch současných lidí. A ve chvíli, kdy začali ti vědci číst tu dědičnou informaci neandertálce, tak to začalo být divné, ty výsledky, protože se ukazovalo, že vlastně v některých místech se ta dědičná informace neandertálce liší, tak jak se dalo očekávat. Ale v některých úsecích se nápadně podobá dědičné informaci současného člověka. Takže se začalo přemýšlet, jak je tohleto možné, proč zrovna tyhle ty kousky se tam shodují. A nakonec jediné vysvětlení, které připadá do úvahy, je to, že my máme ve své dědičné informaci dědičnou informaci neandertálců. A to proto, že někdy před 50 tisíci lety se ti naši přímí předkové Homo sapiens, kteří putovali z Afriky, potkali s neandertálci někde na Blízkém východě a tam prostě došlo ke skřížení. A tahle ta dědičná informace dneska představuje, dejme tomu, nějaká 3% naší dědičné informace. Není to tam náhodně rozptýlené, drží to určitá pravidla, ale zase je to ještě tak, že ti Evropané a Asijci, kteří tam ty 2-3% neandertalské dědičné informace mají, tak nemáme všichni stejné úseky. Takže kdybychom vzali všechny obyvatele Evropy a Asie, vybrali z jejich dědičné informace tu DNA neandertálcům, tak bychom složili tak asi 2/3 celého neandertálce. A ty geny, které jsme tam zdědili po těch neandertálcích, tak asi stojí za tím úspěchem Homo sapiens.
Takže bychom měli neandertálce velmi rychle umilostnit teda.
No, protože uvědomíme si, přichází Homo sapiens, který žil, první Homo sapiens, nejstarší, které známe, tak to je nález z Maroka, to jsou lidé, kteří tam žili před 300 000 roky. A i předtím ta vývojová linie, jak jsme si říkali, je africká. To znamená, ten člověk se vyvíjel po miliony roků v prostředí Afriky, v teplém klimatu, na přímém slunci a tomu byl dokonale přizpůsoben. Říkali jsme si, že ti předci těch neandertálců z tohohle toho prostředí odešli někdy před 700 000 roky a celou tu dobu žili v Evropě a v Asii, kde bylo úplně jiné klima. Tenkrát byly doby ledové. To znamená, ten neandertálec byl tomuhle tomu klimatu dokonale přizpůsobený. A teďka přichází Homo sapiens, choulostivý z Afriky, s černou kůží, s minimální vrstvou podkožního tuku, protože to by se přehříval, že jo. A teďka přichází do prostředí, kde je doba ledová, kde je drsné klima, kde jsou jenom tundry, stepy, v podstatě ani lesů tady moc není, ledovce a má v tom přežít. Ve chvíli, kdy se ti lidé skřížili s neandertálci, tak se do jejich dějišné informace dostaly varianty genů, které pomáhaly těm neandertálcům vyrovnat se s tím drsným klimatem.
Takže z toho, co říkáte, vyplývá, pane profesore, že třeba naše bílá kůže je částečné dědictví po těch tolik zatracovaných neandertálcích.
V Africe je tmavá pleť neuvěřitelně výhodná, protože vlastně chrání ty kožní buňky před ultrafialovým zářením a brání vzniku rakoviny. Ale když přijdete do tohoto klimatu, které bylo tenkrát v Evropě a v Asii, doba ledová, tak najednou nemůžete běhat na hatí, tak jako se běhalo v té Africe, ale musíte se do něčeho zabalit. A v té chvíli, vlastně, protože tu kůži, kterou máte exponovanou slunečnímu záření, tak její plocha dramaticky se zmenší, protože máte nějaký kabát, nějaký kalhoty, nějaký rukavice, nějakou čepici, nějaké boty. A v té chvíli se vám nedostává ultrafialového záření a máte notorický nedostatek vitamínu D. To není jenom otázka kostry a křivice, ale je to i otázka fungování řady dalších tkání, třeba i imunitního systému. Takže najednou ve chvíli, kdy zdědíte po neandertálcích světlou pleť, tak vám stačí, abyste měli v obličeji venku a na chvilku ho vystavili tomu slunečnímu záření a najednou máte tedy toho vitamínu D zase zpátky dostatek a můžete přežít. Druhá věc je, že i to ochlupení, které my dneska máme, tak je pozůstatek po těch neandertálcích, protože i to byla izolační vrstva, stejně jako vrstva podkožního tuku, kterou Evropané mají od přírody prostě bez ohledu na to, jak se stravují, tak máme dispozici k ukládání podkožního tuku rozhodně větší než Afričané, kterým prostě by ten tuk vadil, protože by se zase přehřívali. Takže tohle to všechno tam sehrálo roli. Do dneška máme některé varianty genů, které vyzbrojily náš imunitní systém, aby byl odolnější vůči některým novým choroboplodným zárodkům, s kterým se zřejmě ten africký Homo sapiens potkal. Takže vidíme, že to křížení bylo hodně důležité. Takže dlouho jsme si říkali, dobře, tak jsme tady žili s tím neandertálcem. Ten neandertálec před 30 000 roky zmizel a my tedy jsme se s ním nějakým způsobem skřížili. A když se četla ta dědičná informace DNA, tak tam tvrdil muziku právě Svante Péboh, který se z Ameriky přesunul do Německa a nastoupil do nově založeného ústavu Maxe Plancka pro evoluční antropologii. A oni scháněli nejrůznější kůstky neandertálců, protože z toho zkoušeli izolovat tu DNA. Nechtěli mít přečtenou dědičnou informaci jenom jednoho jediného neandertálce, ale chtěli vědět, jak třeba vypadala dědičná informace neandertálců v Asii, v Evropě, jestli byl mezi nimi nějaký rozdíl. Takže získali takovýmhle způsobem maličkou kůstku z malíčku pravé ruky, tuhle tu koncovou, vlastně co je máme pod nehtem, na malíčku z Denisovy jeskyně na Sibiři.
No a právě tato kůstka pokud vím, stála za objevem úplně nového lidského druhu, takzvaných denisovanů. Ona se, ta kostička, o které mluvíte, údajně zkoumala hned na více vědeckých pracovištích ve světě.
Tahle ta kůstka byla rozdělená na dva kousky. Jeden skončil u Svantého Péba v Lipsku, druhý skončil ve Spojených státech v jiné laboratoři, která se zabývala výzkumem pravěké DNA, a všichni očekávali, že tam tady uvidí tu neandertalskou dědičnou informaci, s tím, že bude možná trošku jiná právě, protože pochází z té Asie. A Svante Pébo byl v té době zrovna na nějaké konferenci v Americe, takže volal do té laboratoře, jak to vypadá, jestli se to daří, ta analýza. Oni mu říkali, hele, stojíš, jestli stojíš, tak si sedni. Takže on vzpomíná, že si sednul, a oni mu říkali, z toho prstu, z té kůstky jsme naizolovali DNA, která nepatří ani neandertálci, ani pravěkému člověku homo sapiens. Prostě objevili jsme třetí druh pravěkého člověka a známe jeho dědičnou informaci, známe ji komplet. Všechny 3 miliardy písmen genetického kódu máme, ale vůbec nevíme, jak ten člověk vypadal, protože samozřejmě, že z koncového článku malíčku nevyčteme, jak vypadal. Takže do dneška tehle ten člověk nemá svoje vědecké jméno, říká se mu Denisovan, pracovním názvem právě, protože byl ten nález učiněný v Denisově jeskyni na té Sibiři. A ten Denisovan je to zřejmě potomek té migrace, z které vznikly neandertálci, ale jak ten člověk vypadal, co všechno uměl, ukazuje se z té zatím těch nálezů, těch denisovanských, tak je neuvěřitelně málo. To znamená, z denisovanů máme ten kousek kosti z malíčku, 3 stoličky a kousek čelisti s dalšími zuby. Ty se našly teďka nedávno, byly identifikovaný v Tibetu. Ale jinak ty zuby a ten malíček, všechno pochází z Denisovy jeskyně. A teď teda se ukázalo, že zase část té denisovanské dědičné informace se vyskytuje v dědičné informaci současného lidstva. To znamená, i my máme něco málo denisovanské DNA, ve své krvi nám tam něco koluje, ale nejvíc jí mají obyvatelé jihovýchodní Asie, to znamená Melanézané, obyvatelé Papuji, Nové Gvineji, tak ty mají, dejme tomu, 5, možná i 7% DNA z těch denisovanů. A zase tehle ty geny, které přišly od těch denisovanů, tak zřejmě sehrály významnou roli v tom, že ten homo sapiens byl úspěšný. Teďka právě ta čelist, o které jsem se zmínil, že byla nalezená v Tibetu, tak ta je stará 160 tisíc roků a ta teda ukázala, že ten člověk, ten Denisovan, dokázal žít ve výšce, která je přes 3000 metrů. To je jednak drsné klima, ale tam už cítíte i řídký vzduch. A když se podíváme do dědičné informace dnešních Tibetanů, kteří žijí běžně 4-4,5 tisíce metrů nad mořem, a pokud tedy vstoupí do služeb těch horolezeckých expedic, tak vytáhnou ty 20-kilové batohy na vrcholek Mount Everestu a když to jenom trochu přeženem, tak se ani nezadýchají. Zatímco ten evropský horolezec, ten tam leze s tou kyslíkovou bombou, s dýchacím přístrojem, většina z nich. A ukazuje se, že právě jeden z genů, který pomáhá Tibetanům přežít v těch vysokých nadmořských výškách, tak je denisovanského původu. To znamená, zase vidíme, že ten homo sapiens na tom křížení s těmi starousedlíky, protože on přišel do té Asie a tam už ti denisované žili a on se s nimi skřížil, takže ti hybridi vlastně asi byli životaschopnější a díky tomu se tam ten člověk udržel.
A já vás v tuto chvíli, pane profesore, na chviličku přeruším, k denisovanům se samozřejmě vrátíme, ale až po krátkých zprávách, a potom budeme v našem pátrání po evolučním původu člověka pokračovat. Markéta Ševčíková přeje všem posluchačům Českého rozhlasu Plus krásný den. Sedíme tady spolu s panem biologem a genetikem profesorem Jaroslavem Petrem v Praze na Václavském náměstí, právě proto, že tady zkoumáme jednotlivé představitele lidského druhu a snažíme se společně dopátrat po kořenech našich předků. My jsme, pane profesore, skončili u denisovanů, u lidského druhu, který vlastně nemá na rozdíl od homo sapiens, homo neandertalensis. Na rozdíl od všech objevených druhů žádné vědecké jméno. Těm lidem, kteří byli, nebo tomu druhu, který byl objeven v Denisově jeskyni na Sibiři, se říká pouze Denisované. Asi netušíme, jak vypadali, nebo tušíme, co to vlastně bylo za druh.
Je to zřejmě potomek té migrace, z které vznikly neandertálci, ale zajímavé je, že se mezi sebou křížili i neandertálci z Denisovany. Takže byla...
A to došlo k tomu při nějakém tom osidlování nebo při těch expanzích?
Potkali se někde zřejmě, protože tihleti lidé migrovali, to byli lovci a sběrači, to znamená, oni sledovali stáda zvěře podle toho, jak třeba migrovali, nejme tomu soby nebo další druhy zvířat, tuři divocí a možná i mamuti. Takže při těch migracích a pak se mohli sejít, protože třeba když ta stáda táhla nějakým úzkým údolím, tak to bylo vhodné místo, aby ti lovci ze zálohy tam na ta zvířata zautočili. A tohleto místo si mohli vybrat jak neandertálci, tak Denisované, tak moderní homo sapiens. A tam se sešli a večer možná seděli u ohně. Asi chápali, že to jsou cizinci, ale nechoukali na ně, jako třeba my koukáme dneska na gorily nebo na šimpanze. A důkaz toho je i to, že teda se mezi sebou křížili a...
Že se nevyvraždili spíš vzájemně.
To je otázka, ale vraťme se, byla na té Sibiři byla nalezená kost dítěte a to dítě má polovinu dědičné informace neandertálce a polovinu dědičné informace Denisovana. Matka je a byla neandertálka a tatínek byl Denisovan. To znamená, tady jsme chytli ty neandertálce a Denisovany in flagranti, protože tady máme teda přímo to dítě, které bylo splozeno příslušníky těch dvou druhů. S tím, že se nevyvraždili, zajímavý je, že ani ti Denisované nepřežili. Ale přežil jediný druh člověka a to jsme my, to je homo sapiens. Už 70. letech byla v jižním Řecku nalezena lebka, o které se moc nevědělo a řečtí vědci teda se obrátili na kolegy z univerzity v Tübingenu v Německu, jestli by se na tuhletu lebku nepodívali a ti vědci došli k závěru, že to je lebka homo sapiens. A ta lebka, když se určilo její stáří těmi moderními metodami, které v těch 70. letech, když ta lebka byla objevená poprvé, tak nebyly k dispozici, tak to stáří bylo určeno na 210 tisíc roků. My jsme si říkali, že ten homo sapiens se tady objevil, dejme tomu, před 50 tisíci roky a že teda osídlil tu Evropu, osídlil Asii, pak šel dál do Austrálie, do Ameriky, ale je vidět, že ten homo sapiens to zkoušel už předtím. Minimálně před 210 000 roky se dostal na jih Řecka. Víme, že možná už před 300 000 lety se objevili tihleti lidé na tom Blízkém východě, ale nepokračovali dál. Ale všechny tyhle ty předchozí invaze, pokusy o nějakou emigraci na jiné kontinenty, tak skončily zřejmě neúspěchem. A před 50 000 roky ten člověk homo sapiens, teda díky tomu křížení, ale prostě se prosadil. Takže dneska vědci říkají, no nám nepřijde záhadný, proč vymřeli neandertálci, proč zmizeli Denisovani, ale proč ten homo sapiens vlastně je jediný, kdo to přežil a proč on byl takhle úspěšný.
A víme to, přišli jsme na to třeba z té lebky?
Já si myslím, že můžeme dneska spíš jenom spekulovat. Můžeme spekulovat o tom, že ten neandertálec třeba, že už byl na ústupu, protože prostě byl za zenitem a taky se ukazuje z té dědičné informace, že ty populace těch neandertálců byly poměrně málo početné, že ti lidé, kteří žili v těch tlupách, tak byli poměrně blízce příbuzní, provázaní příbuzenskými pokrevními svazky, takže tam docházelo, nebo mohlo docházet i k nějaké, dejme tomu, degeneraci, abychom řekli zjednodušeně. Ale na druhé straně ten Denisovan, jak jsme si říkali, tak to byla velká populace, která žila na obrovském území a tam tohle to nepřipadá do úvahy. Je možné, že si ten homo sapiens sebou přinesl z Afriky nějakou chorobu a prostě biologickou zbraní hromadného ničení ty svoje konkurenty nebo ty svoje současníky prostě vyhubil. To by nebylo nic nového. Vzpomeňme si, když se Evropané dostali do Ameriky, přinesli tam neštovice, přinesli tam chřipku, přinesli tam salmonelózu a tak dále a tak dále a najednou ze 40-milionové říše Aztéku máte 2 miliony lidí, kteří přežili prostě několik epidemií salmonelózy. kalózy. Takže tohle to je jedna z možností. Druhá z možností je, že vlastně ten člověk Homo sapiens už před těmi 50 tisíci roky byl líp organizovaný, prostě byl příliš silná konkurence. Ledacos naznačuje tomu, že ti lidé, tedy neandertálští, tak okukovali to, co dělali ti lidé Homo sapiens a asi se jim to líbilo. Bylo to asi jako, když tady za socialismu jsme koukali na to západní zboží, že jo, a mnozí domácí kutilové si to doma snažili napodobit, že jo, nějakým způsobem vyrobit, protože tam vidíme třeba, ten Homo sapiens už měl abstraktní myšlení. To byl člověk, který, jak jsme si říkali, třeba dokázal malovat na těch stěnách úžasné obrazy, nad kterými dneska žasnem. Ale ten neandertálec, jestli tohle to dokázal, to není úplně jisté. Jsou věci, kteří říkají, že i ten neandertálec tam něco maloval, protože jsou malby, které jsou staré, dejme tomu 70 tisíc roků. Jestli Homo sapiens, když bychom vzali za základ, že přišel před 50 tisíci roky a před 70 tisíci roky ve Španělsku, ve Francii někdo maloval po stěnách jeskyní, tak by to asi byl ten neandertálec. Dneska si nemůžeme být jistí, že to byl nějaký Homo sapiens, který se tam zatoulal, ale dál nepokračoval. Ale tam se ukazuje, že na těch neandertálských sídlištích jsou třeba zuby, které jsou upravené tak, aby se daly nosit na krku jako náhrdelníky. A tohle to zdobení, tak to má ten Homo sapiens skutečně v kůži. Tak dneska, když jdete po Václaváku, tak vidíte ty potetované mládence a děvčata, to je v podstatě dědictví tohle toho abstraktního myšlení a té snahy zkrášlit vlastní organismus.
No a z toho plyne to, co už jsem říkala, že vlastně neandertálcům velmi křivdíme.
Určitě to nebyl ten primitiv, za kterého máme, protože to profesor Boulle na začátku 20. století podle jedné kostry zrekonstruoval, jak si myslí, že vypadal neandertálec a udělal opravdu takového toho přihrblého, tupého tvora, který spíš se podobá šimpanzi nebo něčemu takovému, ale musíme si uvědomit, že ten neandertálec, třeba co se týče objemu mozkovny, tak on měl větší v průměru. Ta neandertálská populace měla větší mozkovnu, než máme dneska my. Takže kapacita mu rozhodně nechyběla a to, že dokázal přežít v těch drsných podmínkách ledových dob, ukazuje, že si taky dokázal zhledat s čím poradit.
No ale přesto musel mít Homo sapiens něco navíc oproti němu, nějakou další přidanou hodnotu, nějakou dovednost, nějakou zvláštní výbavu, když se prosadil v tak obrovském měřítku. Tužíme, co by to mohlo být, pane profesore?
Je to jedna z největších záhad a taky ten pohled na tu historii se mění i s těmi novými nálezy, které byly v posledních letech, protože zatím jsme si jmenovali tři lidi, kteří tady žili vedle sebe. Homo sapiens, neandertálec, Homo neandertalensis a ten Denisovan, pro kterého vědecký název nemáme. Ale vzpomeňme si, že na začátku 21. století, myslím, že v roce 2004 byl na ostrově Flores objeven člověk floreský, což je tvor, který měří něco málo přes 1,10 m a mozek má velikosti pomeranče. Říká se mu někdy hobbit právě pro velikost, že se podobá těm hrdinům z Tolkienových románů. A ten teda žil na ostrově Flores nebo v Indonésii a žil tam před 80 tisíci roky, ale možná tam žil ještě před 11 tisíci roky. To znamená, to je zase náš současník, který tady žil. Tady je ta nepříjemnost, že z těch kostí toho člověka floreského se nepodařilo izolovat DNA. Je to vždycky, když se ty kosti najdou v teplém klimatu, vlhkém klimatu, což ten indonéský ostrov Flores má, tak tam ta DNA mizí daleko rychleji, než třeba, já nevím, pokud jsou ty kosti uložené někde ve většině zmrzlé půdě, někde na Yukonu nebo na Sibiři, tak tam je to lepší. Takže my nevíme.
No a co tedy víme o Homo sapiens? Jak jste říkal, že se našla ta lebka, tak tam přece jsme dokázali aspoň přibližně to zrekonstruovat. Víme třeba, jak vypadal?
Ten pravěký Homo sapiens, kdybychom mu dali tričko a džíny a kecky a pustili jsme ho tady na Václavák, tak nezbudí velké vzrušení. Troufnu si říct, že velké vzrušení by možná nevyvolal ani neandertálec, který by byl takhle upravený, protože byl to takový pořízek, byl trošku menší než jsme my, ale byl to takový asi jako když vidíte spěrače nebo zápasníka ve volném stylu nebo vrhače koulí. Takovou tělesnou konstituci měl, ale jinak, že by se nějak nápadně vymykal, on měl mohutné nadočnicové oblouky, ale myslím si, že v rámci té variability, kterou dneska v tom lidstvu vidíme, víme, takže by, kdo ví, jak nebyl nápadný. Takže to víme, jak tihleti lidé vypadali, víme, jak žili, víme, jaké byly jejich osudy, kam všude se dostali. Víme třeba, že, a to je zase další taková záhada, víme, že ti lidé homo sapiens, kteří když vyšli z té Afriky, dostali se na Blízký východ, tak zahnuli doprava a brali to přes Indii do jihovýchodní Asie až na Austrálii, tak ti, že byli docela úspěšní. Tam se povedlo se dostat do Austrálie minimálně před 50 tisíci roky, ale třeba na indickém subkontinentu jsou nálezy, které můžou být 80-90 tisíc roků staré. To znamená, tam to zřejmě nedrhlo, tam zřejmě ta cesta byla volná. Když to v té Evropě z nějakého důvodu se to až do toho období před 50 tisíci roky nedařilo. Možná to bylo i tím, že ten neandertálec byl schopný i v tom udržet si to, ten svůj evropský post a prostě kladl odpor a nepouštěl tam ty homo sapiens, protože to byla obrovská konkurence v boji o ta velká zvířata, o tu kořist, i když homo sapiens už se potom orientoval i na lov menších zvířat, jako byly králíci, ale oni lovili i vlky a lišky a kde co, prostě snědli všechno. Takže nevíme, ale určitě třeba expanze do Asie nebo i do oblasti severní Číny dnešní probíhala daleko rychleji, tam se ti homo sapiens zřejmě dostávali dřív, ale těžko říct, ti mrňousové, ti hobiti, tak zase to nebyla asi výjimka, protože nedávno byl objevený vlastně nebo popsaný člověk luzonský, to znamená, to je zase trpasličí pravěký člověk, který žil na ostrově Luzon na Filipínách. Velmi se podobá právě tomu hobitovi z ostrova Flores, takže je možné, že právě v té jihovýchodní Asii na těch ostrovech žili další druhy lidí. Právě protože nemáme DNA, tak se o povahu těch nálezů vedou mezi badateli takové divoké spory. Řada lidí tvrdí, že to jsou vlastně normální pravěcí homo sapiens, kteří utrpěli právě, protože byli na těch ostrovech a docházelo tam k příbuzenským sňatkům, dejme tomu, bychom mohli říct, takže vlastně zdegenerovali a v důsledku toho trpěli dědičnými poruchami růstu a jsou takhle malincí, ale řada dalších lidí říká, že vlastně to nemá s homo sapiens nic společného, že to jsou lidé, kteří se vyvinuli v té ostrovní izolaci, možná už z těch homo erectus, kteří migrovali vlastně v té první vlně před 2 miliony roku a říkali jsme si, že taky doputovali až do Asie.
No a tady se nepovedlo získat byť maličký vzorek DNA, abychom to zjistili a rozptýlili pochybnosti, jestli jde tedy o nový lidský druh, nebo jestli je to skutečně varianta homo sapiens.
Tam ta DNA k dispozici asi nebude, ale zase se blízká na lepší časy, protože teďka vědci zjistili, že v těch pravěkých fosílích, ať jsou to zvířecí nebo lidské, tak se zachovaly bílkoviny. A těch bílkovin je tam velké množství, třeba bílkovina kolagen, tak ta je v těch kostech zastoupená v celku bohatě. A teďka právě ta čelist, která byla nalezená v Tibetu, ta 160 tisíc roků stará, tak tam není žádná DNA. DNA se tam nezachovala, ale zachoval se tam ten kolagen. A protože víme, jak vypadal gen pro kolagen Denisovanus, té dědičné informace, tak z toho ti věci dokážou určit, jak vypadal kolagen Denisovanu a on nebyl stejný jako ten náš nebo neandertálský. Takže díky tomu oni dokázali říct, ano, tahle čelist patřila Denisovanům a víme to prostě s naprostou jistotou. Takže jestli se povede třeba z kostí toho člověka floreského izolovat bílkoviny a získat nějakou představu, že to je homo sapiens, nebo vylučujeme, že to je homo sapiens, uvidíme. Tyhle ty analýzy tak na jedné straně jsou úžasné, protože nám vlastně otvírají možnosti zjistit věci, které bychom nikdy dřív nezjistili. Na druhé straně si musíme uvědomit, že bereme tu kost, rozemelejme ji na prášek a ta kost vlastně je zničená. To znamená, my na ní dneska umíme z ní izolovat DNA, možná z ní umíme izolovat bílkoviny, což jsme ještě nedávno neuměli, ale co by s tou kostí dokázala věda třeba za 50 nebo za 100 roků. Ale ta kost už nebude, že jo? Protože prostě my jsme ji teďka semleli a podrobili jsme ji analýzám. Analogie je, když se určovalo stáří radiouhlíkovou metodou ze začátku, tak na to bylo potřeba strašné množství materiálu, to znamená taky velké kusy kostí prostě zmizely. Kdyby to ti vědci tenkrát nechali být na ty dnešní vědce, tak se z toho dá pro tu stejnou analýzu ještě přesněji určené stáří vzít podstatně menší vzorek. Takže dneska se vědci dohadují o tom, jestli, když tu možnost máme, tak kdy ji vůbec využívat a jestli ji využívat vždycky, jestli prostě ty kosti zničit. Protože když se vrátíme k tomu malíčku z toho děvčete, které žilo v té Denisově jeskyni před, nejme tomu, 50-70 tisíci roky, tak půlka z toho se ztratila. Ne, že by padla na oběť analýz, ale prostě někdo ji někam založil a nemůžou ji ti vědci najít. Se říká, že ten prst nebo ta kůstka byla rozdělená na dva kusy, protože nikdo nepředpokládal, že to je takhle klíčová kost, na jejím základě najdeme nový druh člověka, tak ji nikdo ani nevyfotil, jak když byla v celku. Takže právě včera vyšel článek, který se snaží z dochovaných úlomků z té malé kůstky a z fotek, které se tam nějaké jsou, těch jednotlivých částí, tak vlastně zjistit, jak ta kost vypadala, když byla celá, jak vypadala trojrozměrně. A ukazuje se, je to zajímavá věc, že ten tvar té ruky toho Denisovana byl hodně podobný naší ruce. Když ji porovnáme s rukou neandertálce, tak to je něco úplně jiného.
No a jak vypadala ta neandertálská ruka?
Tam, když se podíváme na ty články těch prstů, tak my máme ty prsty štíhlé a na konci vlastně tohohle toho článku posledního, na kterém je nehet, tak konec je takový oválný. Když to ten neandertálec měl ty prsty tlusté a ty konce jsou kulovité, to znamená, je to anomálie. Tohle to, co my máme společné s těmi Denisovany, tak to jsme zdědili od společných předků. A to, jakou má ruku neandertálec, je adaptace možná na ten brutální způsob života, který on vedl, kde bylo potřeba velká fyzická síla. Takže tady vidíme, že těch kostí může být škoda, nebo je škoda, a že rozhodně není jedno, co s nimi dneska uděláme. A dneska třeba je snaha udělat jakýsi inventář těch kostí, které jsou důležité, aby se vědělo, že třeba z tohohle toho nálezu už někdo zkoušel dostat DNA, a že tam prostě žádnou DNA nenašel, aby to někdo neopakoval, aby ty záznamy se našly a řeklo se, jo, to je marná práce, zkusme třeba bílkoviny, nebo to vůbec nechme ležet a počkejme si, až ta věda pokročí a třeba z toho dokáže získat informace, které my nemůžeme. Stejně to bylo s tou lebkou toho nejstaršího Evropana, toho nejstaršího homo sapiens Evropy z té řecké jeskyně Apidima, protože ta byla objevená v 70. letech a ležela v depozitáři Athénské univerzity a teď putovala do Tübingenu a tam se na ní nasadily metody, které v těch 70. letech prostě ještě vůbec nebyly k dispozici. Takže tady vidíme, že někdy se možná vyplatí počkat, ale na druhé straně je jasné, že ti vědci jsou zvědaví a že chtějí vědět víc, takže asi se bude hledat nějaký rozumný kompromis.
No z toho, co říkáte, pane profesore, tak to vlastně vypadá, když se to tak částečně shrneme, že jsme vlastně kříženci, když to řeknu takto jednoduše.
No, my jsme velmi úspěšný příklad mezidruhového hybrida. To je další lekce, kterou si z toho můžeme odnést, protože my máme takovou představu, že když se kříží příslušníci dvou různých druhů, takže výsledkem je jakýsi chcípáček, který to má velmi těžké. Vždycky si všichni vzpomeneme na mulu nebo meska, kteří vlastně vznikají křížením koně a osla a víme, že tihleti jedinci jsou sice fyzicky zdatní, ale jsou neplodní a dál už se rozmnožovat nemůžou. Ale řekněme si, že v přírodě ty příklady těch mezidruhových hybridů nejsou tak vzácné a ti mezidruhoví hybridi vůbec nebývají nějací chcípáci. Naopak, oni bývají velmi úspěšní. Podíváme se třeba na Darwinovy pěnkavy, správně se jim ornitologové jim říkají pěnkavky, a to víme, že tihle tihle ti ptáci vlastně se vyvinuli na těch Galapagských ostrovech a podle toho, jestli louskají velká semena nebo vybírají malá semena nebo se živí hmyzem, tak mají různě velké zobáky a jsou popsány, zařazeny do jednotlivých druhů. A jsou i na těch ostrovech, jsou různé druhy, jak žili v izolaci, ale občas se stane, že třeba přijde tajfun a přenese ty ptáky nedobrovolně z jednoho ostrova na druhý a teď se ti ptáci dostanou k sobě a teď tedy na sebe koukají a nakonec se třeba skřížejí a najednou tam vznikne hybrid, mezidruhový kříženec. A ukazuje se, že vůbec to není žádný chcípák. On snáší víc vajec než kterýkoliv z jeho rodičů a je životaschopnější. V Americe, tam jsou, Amerika je rájem raků. Jeden z těch raků, který žil původně jenom někde v části státu Ohio, tak ho rybáři jako návnadu rozvozili po celých Spojených státech a tenhle ten rak dneska se šíří tedy těmi řekami a jezery, ale ta jeho invaze, to není invaze čistých raků z Ohio. To je invaze hybridů. Oni se kříží s těmi místními raky a ti kříženci jsou ti, kteří jsou úspěšní a válcují vlastně tu původní populaci a ty původní raky vytlačují. Minulý týden vyšla zajímavá práce o veverkách, veverky popelavé, to jsou americké veverky, tak tam se mezi nimi objevují černé veverky, jinak ty veverky jsou takové šedivé, hlavičku mají takovou nazrzlou, bříško bílé, ale tohle to je takzvaná melanická forma a ty jsou černé jako uhel celé. A tyhle ty černé veverky, tak těm se daří na severní hranici rozšíření toho druhu, to znamená to je jih Kanady a to jsou oblasti, kde jsou kruté zimy, jinak tato veverka se vyskytuje po celém východní části Spojených států až po Floridu. Ale na tom severu tam si vedou velmi dobře tyhle ty černé veverky, protože mají černý kožíšek, tak to sluníčko, když na ně svítí, tak oni se víc ohřejí. To znamená, ta veverka má třeba o 20% menší výdaj energie na zahřátí a prostě líp přežívá. A ví se, který gen za to zodpovídá, že to je gen, který původně teda určoval to šedivé zbarvení, ale vypadlo z něj asi 24 písmen genetického kódu. No ale teď se ukázalo, že je tam ještě v Americe veverka liščí a ta je taky taková šedivá, šedozrézavá a jsou tam taky ale černí jedinci. A ti černí jedinci veverky liščí mají stejný gen pro černou barvu jako černí jedinci veverky popelavé. A není to náhoda, je to proto, že na tu veverku popelavou se přenesl teda ten černý gen při mezidruhovém křížení. Takže tady vidíme, že ta mezidruhová hybridizace často přispívá ke vzniku nových druhů a že geny, které se tímhletím způsobem do té populace dostanou, tak můžou být využity ku prospěchu té populace nebo toho živočicha nebo i rostlin. A my jsme takový vlastně minimálně trihybridi, protože máme teda toho neandertálce, máme toho denisovaná. Některé analýzy říkají, že v Africe, kde teda ti denisované nebyli, tak tam, že se zase ti předci těch dnešních Afričanů křížili s jinými druhy člověka, který tam žili společně s tím pravěkým homo sapiens. Částečně se tam dostali i neandertálské geny, protože někteří homo sapiens se z Evropy vrátili zpátky do Afriky, už po tom křížení a neandertalské geny tam přenesli. Takže my jsme možná hybrid pěti různých druhů člověka, to se teprve ukáže. A toho, čeho jsme se dopracovali, třeba ta naše evropská civilizace, která je založená na zemědělství, tak těží taky z mezidruhového hybrida, protože to naše zemědělství stojí a padá s pšenicí a pšenice je vlastně hybrid tří různých trav, které se náhodou skřížily tadyhle na Blízkém východě a ten hybrid člověk, homo sapiens si jich všiml a tohleto společenství mezidruhových hybridů se ukázalo jako neuvěřitelně schopné a neuvěřitelně výkonné, takže ta naše prosperita je daná tím, že se dalo dohromady několik druhů a z toho teda ten přírodní výběr objevený Charlesem nebo popsaný Charlesem Darwinem vybral to, co se prostě hodilo.
No pane profesore, nevím, zda bude mít většina našich posluchačů radost po zjištění, že jsme vlastně všichni kříženci, protože tím pádem se ukázalo, že nemáme křížence jak si zavrhovat, jelikož většinou toho v rámci evoluce dokáží víc než ty takzvané čisté rasy nebo čisté linie. Co vás z toho, o čem jsme si dnes povídali, nejvíc jako vědce překvapilo nebo šokovalo při všech těch objevech, které jsme tady tak seřadili za těch posledních, dejme tomu, 30 až 50 let?
Mě právě na tom fascinuje to, co udělal ten Alan Wilson s tím Swantem Pebem, že vlastně dokázali vzít molekulární genetiku a nasadit ji do oblasti, kde si spousta lidí myslela, že to prostě nepůjde, že to není schůdné, a prostě tohle to je u toho Swante Peba, když to byl vlastně klukovský sen, který on si zrealizoval. A myslím si, že tohle je krásný, a byť ta věda by měla přinášet prostě to poznání a posouvat hranice neznámého, tak pro spoustu vědců je to prostě naplňování těch dětských, klukovských nebo holčičích snů. Takže já si myslím, že to je taky jedna z lekcí, kterou bychom si z tohohle toho mohli odníst.
Říká můj dnešní host, biolog a také genetik, profesor Jaroslav Petr. Bylo to s vámi jako vždy, pane profesore, nesmírně poučné a příjemné. My už teď bohužel musíme náš pořad ukončit, ale my tady spolu ještě si budeme vyprávět, jaké téma připravíme pro naše posluchače pro příště, už tušíme?
Já si myslím, že si to ještě necháme projít hlavou. Jednak uteče ještě nějaký čas, může se stát, že budeme mít nějaké aktuální téma. Takhle jsme třeba vybírali téma geneticky vylepšených dětí, které najednou spadlo z hůry a nikdo jsme ho neočekával. Tak je možné, že se setkáme nad nějakým aktuálním tématem, které bude zrovna hýbat vědeckým světem.
Já i naši posluchači se budeme určitě těšit. Moc vám děkuji za dnešek a naslyšenou.
Taky se budu těšit, naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.